Тадеуш адчуў, а з цягам часу зразумеў і змірыўся з тым, што Янка, хоць і маладзейшы за яго, але таксама сталы і трымаецца незалежна. У падзямеллі, па суседстве, часта сустракаючыся на адзіноце, людзі, пазбаўленыя радзімы, міжволі збліжаюцца. А той, хто прайшоў па ўсіх кругах пекла, зведаў няшчасце, і яшчэ не выкараскаўся з бяды, не можа не спачуваць таму, хто таксама трапіў у апраметную. Янка і Тадеуш збольшага разумелі адзін аднаго, а калі падчас і ўзнікалі прыгаворцы якія-небудзь цяжкасці, дык перапытваючы і замяняючы незразумелыя словы, суседзі па магчымасці прыходзілі да згоды. Янка добра помніў, што Тадеуш у Сілезіі таксама працаваў у капальні, а хлопцу даўно карцела разведаць пра тое, пра што ён асцерагаўся гаварыць са швермерам, каб не напалохаць і не насцярожыць мацавальшчык. І вось калі паміж беларусам і палякам установіліся суседскія адносіны, Янка нібыта між іншым пацікавіўся, ці ёсць у шахтах запасны выхад на выпадак няшчасця, выбуху або абвалу. Вылезці можна, але не на волю, а ў лапы вахманаў, адказаў паляк, зразумеўшы, куды хіліць Янка. Потым павучальным тонам растлумачыў, што на паверхню выводзіць вертыкальны лаз, па якім метру 150 ідзе лесвіца, у шахтёраў ён завецца шурфам і знаходзіцца кіламетраў за 5 ад пад'ёмнай клеці, але незаўважна з яго не вылезеш, швабы пільна сцерагуць шурф. Ад гэтага хлопец забедаваў. Цяпер ён канчаткова зразумеў, што з падзямелля яму самому ніколі не выбрацца. Спачатку Янку здавалася, што калі швермер забірае яго да сябе, дык Тадеуш крыўдуе. Усё-такі ў такіх выпадках паляку прыбаўляецца працы, бо па-ранейшаму ён павінен адкочваць паражняк. Але аднойчы Тадеуш прызнаўся, што ён усё роўна не застанецца пад зямлёю, нават калі яго і зусім вызваляць ад абавязкаў канагон. Пазней Янка даведаўся, што былыя польскія ваеннапалонныя сустракаюцца на паверхні з нашымі цывільнымі, якія вывезены на чужыну, дзе працуюць рабочымі, жывуць у спецыяльным лагер. Пра гэты лагер хлопцу ў свой час пісала ў лісце «Надзея». Цяпер трапіў зручны выпадак. Янку хацелася дазнацца, што ж усё-такі здарылася з дзяўчынай, куды яна знікла. Ён папрасіў Тадеуша, каб той ці сам дазнаўся, ці высветліў лёс Надзеі праз каго-небудзь земляку. Праз некалькі дзён Тадеуш прынёс жахлівую вестку. Аказваецца, Надзею перавялі ў начную змену. Разам з дзюма жанчынамі яна трагічна загінула ў часе таго налёту, калі, як сцвярджалі немцы, была скінута паветраная тарпеда, якая трапіла ў акумулятарную і пашкодзіла лямпавы. Адначасова выбухам паранила яшчэ дзвюх жанчын. «Дарэмна, Вадзім гаварыў тады, што ў страху вочы вялікія, — успомніў Янка, — дыму без агню не бывае. Відаць, нехта з іх сапраўды дзейнічаў на свой страх і рызыку і падаў сігнал самалётам. Сумная навіна глыбока ўразіла хлопца. На недарэчную смерць ягонае сэрца адазвалася шчымлівым болем і запозненаю жалобай. Янка бачыў, што паляк па-чалавечы шкадуе яго і не толькі спачувае, але і ў меру сваіх сіл стараецца памагчы. То надавуміць парадаю, то падбадзёры шчырым словам, то прынясе кавалак хлеба. Хоць картачная сістэма строга абмяжоўвала хлебны рацыён, але, мабыць, на свеце яшчэ не было такіх законаў, якіх не абыходзілі б людзі. Калі ў лагеры вёўся бойкі таварабмен, дык Янка ўяўляў сабе, што робіцца па другі бок калючай агароджы, асабліва там, дзе пераварочваецца не якая-небудзь пфенінгавая дробязь, а цэлыя стосы марак. У Тадеуша, мусіць, ад прыроды пульсавала гандлёвая жылка. Аднойчы ён расказаў, як былыя польскія палонныя за маркі набываюць на паверхні цыгарэты, і падрадзіўся прынесці. Янка аднекаўся, маўляў, навошта яны яму, калі ён даўно кінуў курыць. Хлопец саромеўся прызнацца, што ён наогул не курыў ніколі пасля таго недарэчнага выпадку, калі пакутліва ванітаваў, насмактаўшыся бычкоў у сідаравай хаце. У палоне ён гэта ўспамінаў неаднойчы, кожны раз пераконваючыся ў правільнасці мудрага выслоўя: «Няма ліха без добра». Бо невядома, што магло здарыцца з ім тут у шахцёрскім лагеры, калі б ён курыў. Хіба ж яго хапіла б сілы волі, каб не абменьваць ежу на тытунь. Хлопец, можа, цяпер не адмаўляўся б ад тадэушавых цыгарэт, калі б не пабойваўся, што у лагеры не выцерпіць і з гора прыахвоціцца да курэння, бо калі няма чаго курыць, дык і дурань адвыкне ад курэння, а паспрабуе стрымацца не курыць, калі цыгарэты ляжаць у кішэнь. На сілу волі Янка, мабыць, не надта спадзяваўся. Калі паабапал на нарах знаходзіліся Вадзім і дзядзька Тарас, тады яна была ў яго мацнейшая. Старэйшыя ва ўсім падавалі прыклады, хлопец на іх раўняўся. Таму швабы і называюць пенёнзы райсмаркамі, што яны годны толькі ў іх раі. У пекле маркі нічога не варты, яны не патрэбны ні грэшным, ні д'яблам. А гэта ўсё-ткі амаль паўбуханкі хлеба. Аднойчы прачытаў натацыю Тадэуш, сілком запіхваючы ў Янкаву кішэню пачак цыгарэт. Хлопец разумеў, што на волі гэтая нікчэмная рэч, шкодная для арганізма, трапляючы ў няволю, робіцца каштоўным набыткам, становіцца неацэнным скарбам, дзякуючы якому пранырлівыя дзялкі, атручваючы іншых, падтрымліваюць сваё здароўе. Пасля працы пачак, усё роўна як заразную, забаронную рэч, што валодае зачараванаю сілаю, ён грэбліва перакінуў з кішэню рэч мяшок, які вісеў на вешалцы пад столлю раздзявальні. Пакінуў цыгарэты ў надзейнай схованцы, каб яны не спакушалі і не прываблівалі ў лагеры, і думаў, што пра іх забудзецца. Лёгка падумаць, што забудзіся, але як на іх забыцца, калі штодзень на праходзе паміж нарамі пасля снядання хто-небудзь выкрыквае: «За цыгарэты аддаю баланду», а пасля абеду чуваць, каму хлеб за цыгарэты. Хоць ты вушы затыкай, каб не чуць гэтага. Хлопец стараўся не звяртаць увагі на тых, хто выкрыквае, але ўсё роўна між волі у думках вяртаўся да схаванага пачка. У ім два дзясяткі цыгарэт, а за 8 штук аддаюць дзённы паёк хлеба. Лічы, што ў маім рэч мяшку 2,5 пайкі. Калі яшчэ даць Тадэушу маркі з палучкі, дык ён прынясе цэлы блок пачак. За яго выменіеш гэтулькі буханак, што яны і ў рэч мяшок не ўлезуць. Мабыць, калі б цыгарэты былі пры ім, дык ён, лежачы на нарах, ад злосці і прыкрасці ў зацяжку выкурыў бы іх за дзень. Даведзены да адчаю, хлопец наважыўся быў прынесці цыгарэты ў лагер і абмяняць на хлеб, каб такім чынам раз і назаўсёды пазбавіцца ад іх. Але калі супакоіўся і ўявіў, як зрабіць гэта, дык адразу ж спасаваў перад непрадбачнымі цяжкасцямі. Хіба ж ты, непаваротлівы, непрактычны, зможаш снудаць па бараках, выкрыкваючы каму цыгарэты на хлеб? Але ж можна паціху паклікаць мяняльшчыка і ўзяць з ягоных рук пайку, аддаючы яму цыгарэт. Сёрад белага дня дабраць у чалавека хлеб, хай сабе і рзац, а яму бессаромна перці нікацінка б хутчэй тручваўся. Ты, як лагерныя прыдуркі, хочаш выратаваць сваю шкуру. Шчасліўчык, малі Бога, што табе самому пашанцавала. На няшчасці гаротнікаў грэх нажывацца, шкурнік. Гэтым словам Вадзіма хрысціў калісьці паліцая Гаўрыка. Хлопец падумаў пра Вадзіма, Арсенія, дзядзьку Тараса. Якімі вачамі яны цяпер паглядзелі б на яго, што яны сказалі б? Янку зрабілася сорамна. Вядома, не перад нябожчыкамі, мёртвыя нічога не адчуваюць. Яму стала сорамна перад сваёй памяццю пра іх. Разлаваны Янка цвёрда наважыўся выкінуць прэч вядзьмарскі пачак. Але назаўтра, пасля працы, як толькі развязаў рэч мяшок, з яго патыхнула такім духмяным водарам, які хлопец за салодаю дыхнул на полнай грудзі, адчуваючы, як размякае ягонае сэрце, разліваецца млявасць па ўсёй істоце. Падобны саладжава-прытарны пах развеявала кадзіла, якім некалі размахваў поп, калі па бабулінай просьбе памінаў душы сваякоў нябожчыкаў. Янка не ўстрымаўся, выняў з рэчы мяшка зачараваны пачак, асцярожна раскрыў зверху, панюхаў, акуратна закрыў і пераклаў у нагрудную кішэню фрэчы.